Nedēļa iesākām trauksmaini ar Abraga ciemā pazuduši 2 gadus vecu puisēnu meklēšanu un cik labi, ka ir tādi sociālie tīkli, jo īpaši Twitters, kurā ziņas par zēnu pazušanu apskrēja Latviju vējspārniem un palīdzēja pulcēt brīvprātīgo zēnu meklēšanai, kā arī koordinēt, palīdzēt gribētājus, gal galā ar visiem izplatīt priecīgo un atvieglojumus nesošo ziņu par to, ka brašais suļotais Hugo ir veiksmīgi atrasts. Skaidrs, ka politiķiem, kuriem patīk būt redzamiem, ir daudz grūtāk pievērst sabiedrības uzmanību. Viņi nevar tā pazust un laimīgi atrasties, jo neviens jau pat nepamanīs viņa pazušanu, bet ja pamanīs, īpaši necentīsies atrast. Tādēļ tie meklē citus līdzekļus. Viens no prasmīgākajiem Twitter sabiedrības kaitinātājiem, uzmanības pievērsējiem ir Rīgas mērs Nils Ušakovs. Te viņa kaķu divvalodība izsauc reakciju, brīžiem uz nerviem labi nospēlē saudabīgās atskaites par Ušakovu paveikto, un te Ģirds Broks papildu un Ušakova atskaites, salīdzinot bezlapainu koku nacionāļu valdīšanas laikā ar zaļojošu milzeni Ušakova laikā. Bet trāpīgākā atskaita ir padevusies karikatūristam Gatim Šļūkam, kurš uzzīmējis nolaistu Rīgas nostūru ar izbadējušos kaķi 2009. Gadā un tādu pašu nolaistu nostūri ar brangu runci nu jau 2016. Bet lielāko sašutumu šondeļ izsauc Ušakova zemenes. Portāls Rīga LV stāst un rāda, cik ātri un vienkārši ir pagatavot zemeņu ievārījumu. Jā, tā ir neapstrīdama pašvaldības funkcija – informēt par tās darbu. Rīgas nodokļu maksātāji sajūsmā droši vien lauž krēslus, tā ironizē Sanita Jemberga. Iespējams, valsts kontrolē vai varbūt pat knaba vajadzētu papētīt šo lietu. Tā domā Twitter lietotāji, taču otrie ir jau aizņemti ar sarunu festivālu lampu pētīšanu, skaidrojot, vai tajā drīkst piedalīties valsts iestādes. Knaba esot pamanījis atsevišķi cilvēka neapmierinātība ar šo faktu Twitterī un tagad to cītīgi vērtējot. Tā kā tvītot ir vērts par nejēdzībām jūsuprāt, bet ja jau līdz sakārtotai valstī mums palikus vairs tikai tikšana galā ar festivālu lampa, tas tiešām ir gaveļu un neviltot prieka vērts. Dzintars Kolāds gan aicina pārāk nesapriecāties, jo tā kā knab informē ir aizņemts ar lampas pētīšanu, sabam piekristu uzpasēt vai kāds ierēdis neapmeklē imantienus. Pasarga Dievs! Twitter lietotājiem Harim šondēļ savukārt jocīgi lasīt satrauktos paudumus, ka kaut kādam sirmajam esot zelts. Nu un Sorosam Rotšildam arī droši vien ir, tas, protams, gavils par sirmā Eiropas čempionu titulu nemazina, bet jāpiebilst, ka droši vien zelts ir arī mūsu pašu Lembergam. Par to runājot šondēļ Latvijas redzamākie politiskā šova veidotāji meta viens otram izaicinājumu. Citi sauc viņus vienkārši par klauniem. Artus Skaimiņš paziņoja, ka apsver iespēju kandidēt Ventspils domas vēlēšanās. Neviens kaimiņu nav pelnījis tik ļoti kā Ventspils. Tur īkšķis par Arturs, tā saka Anna Ulle Rone. Viņai gan nepiekrīt Aivars Lembergs. Ventspilnieki, viņuprāt, nav pelnījuši klaunu par Ventspils deputātu, kur nu vēl par priekšsēdētāju. Tiešām nav pelnījuši. Nu labi, ka tas beidzot ir pateikts. Cilvēki grib zināt, kur tad Lembergs ir iecerējis doties. Vai tiešām turp? Izskan cerīgas balsis, gal galā futbolists Messi, Pistorius, Cietums. Pilnīgi sāk likties, ka likumi attiecas arī uz bagātajiem un slavenajiem, tā spriež Nadīna. Bet labi, ka vismaz Kurzemes pusē vēl viss ir pa vecam viņa piebilst. Arī Ingus Kļaviņš par Messi nodokļu krāpšanos ir ko dzirdējis un tādēļ vaicā, Messi notiesāja? Kādu Messi? Lionelu Messi? Vai tad viņš spēlē Ventspilī? Nē? Nu, tādēļ arī notiesāja. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.